Dobrý deň. V dnešnom rozhlasovom rozhovore vás zoberieme na cesty naprieč Slovenskom, od nížin až po najvyššie kopce. Našou hostkou je pani Kvetka Mudríková, nadšená turistka, ktorá má prechodené takmer všetky slovenské pohoria. Turistika pre ňu nie je len pohybom, ale aj spôsobom, ako lepšie porozumieť krajine a ľuďom, ktorí v nej žijú. Každý kopec má podľa nej svoju vlastnú atmosféru. Okrem turistiky pani Kvetka taktiež učí Ukrajincov slovenčinu. Ako bývalá novinárka ju má v malíčku a tak sa rada so svojimi vedomosťami podelí s tými, ktorí museli opustiť svoje domovy kvôli vojenskému konfliktu. Práve pri vyučovaní slovenského jazyka sa stretáva s ich neľahkými životnými osudmi. Pre Ukrajincov slovenský jazyk nie je len učivom, ale mostom k novému začiatku. Pani Kvetka hovorí, že tieto stretnutia, ktoré nie sú len o gramatike a výslovnosti, ju veľmi obohacujú. Nasledujúci rozhovor je teda o tom, že aj obyčajná chuť pomôcť inému človeku môže meniť osudy. Reláciu Vyznania pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
Čo pláňou bielou šiel, v neľútostných búrkach šiel, hľada ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány, človek nemôže vzdať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráčal pláňou bielou šiel, šiel, neľútostný búrka šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvolil si svoj údel, šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám, sám, v neľútostných búrkach, sám, sám, celý život hľadaj, 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 hľadaj bol.
Čo sa deje v tých prvých hodinách a dňoch, keď sa novinár stane dôchodkyňou?
Si myslím, že si predovšetkým vydýchne, pretože práca novinára je veľmi akčná. Aspoň ja som robila v tlačovej agentúre a my sme museli vydávať správy hneď. Takže ja som sa dala na turistiku, ktorej som sa nemohla predtým venovať a veľmi si to užívam doteraz. Milujem hory, milujem prekonávať prekážky. Je to pre mňa adrenalín a veľmi sa teším, keď ešte toľko vládzem. Takže robím aj najvyššie vrcholy slovenských pohorí, robím aj hrady a zámky. No a z 51 vrcholov mi chýbajú už len 4. Mám zlatý odznak a na plaketu mi chýbajú 2 z Oravy. A pri Nitre sú tiež vrcholy 2, ktoré som ešte nestihla spraviť, pretože tam bol zákaz kvôli tomu, že mali tam diviaky tú chorobu. Takže tam bola uzávera. Takže tie 4 dúfam, že zvládnem na budúci rok. No a čo sa týka mojich ďalších záujmov, tak strašne veľa čítam, lebo ja som stále milovala literatúru a mala som kopu kníh, na ktoré sa dal prach. A ja som si stále vravela, že však niekedy príde ten čas, že budem mať na to čas. Takže teraz si vyťahujem aj staré knihy, ale aj nové, o ktorých viem, že toto by ma zaujímalo. A naposledy som sa tak vytešovala, keď som čítala knihu od Milana Lasicu. Volá sa V krátkosti a mala vyše 400 strán. Takže to bolo pre mňa také čítanie. Čítala som v noci, lebo ja veľmi rada sa sústredím, keď už je veľmi ticho v dome a môžem sa úplne že oddať tomu čítaniu, tak som ju čítala v kuchyni a pristihla som sa pri tom, že sa niekedy nahlas smejem. Takže tá kniha ma tak najviac oslovila v poslednom čase, ale nie je to u mňa také, že by som mala vyhranené nejaký typ literatúry. Ja čítam aj básne, čítam aj detektívky, aj keď menej. Rada čítam historické knihy, ale zaujímajú ma hlavne to obdobie, ktoré sme mali nejak utajené počas socializmu. Takže druhá svetová vojna z pohľadu terajšieho. Lebo mnohé v dejinách bolo pokrútené, preskočené a ja sa chcem dostať k súčasným informáciám o týchto historických udalostiach, ktoré sme mali zatajené v škole.
Keď ste sa rozhodli, že idete na turistiku, mali ste nejakú dobrú kondičku? Alebo čo, že ste sa takto nahorí rovno pustili?
Nie, moja kondička bola úplne slabá. Bolo to tak, že v Prešove máme viacej turistických klubov a ja som niekedy dávno bola s turistami na takom týždennom pobyte v Čechách po hradoch a zámkoch. A oni si nejak na mňa spomenuli, že či nechcem s nimi ísť opäť do Čiech a oslovili ma. A to bolo práve v tom roku, keď som odchádzala do dôchodku. Tak už som si vtedy povedala, že áno, že pôjdem s nimi a v podstate už som mala iba 2 mesiace ešte odrobiť a vedela som, že už si budem môcť dovoliť ísť niekde na víkend. Lebo keď som robila v agentúrach, tak vždycky sa niečo dialo. A dialo sa to buď v piatok večer, alebo v sobotu, alebo v nedeľu. Takže som si nemohla dovoliť odísť z Prešova alebo z regiónu, pre ktorý som robila. Tak potom, keď už som odišla do dôchodku a stala sa členkou klubu prešovských turistov, tak som začala s nimi chodiť, ale s veľkým rešpektom. Ja som si najprv vyberala túry, také krátšie, lebo som mala panický strach, že budú za mnou čakať a nadávať na mňa a že to nezvládnem. Ale ukázalo sa, že sú to veľmi tolerantní ľudia. A mnohokrát, keď je nejaká túra, tak je tam aj možnosť ABC, to znamená, že kratšia a ešte kratšia. Tak keď som si vybrala C, tak hneď na prvý šup som prišla na to, že zvládnem aj Bčko. Tak na budúce už som išla na Bčko. No a keď už som si trúfla na Ačko, tak to som vtedy asi prehnala, lebo akurát bol Slovenský raj a bola to taká ťažká túra, ale dala som ju. Mali sme tam 2 vodcov, jeden bol vpredu a druhý vzadu, tak som si bola istá, že ma tam nenechajú niekde zomrieť medzi skalami, ale že niekto na mňa počká. No a vtedy sa išlo aj po mostíkoch, aj po reťaziach a bolo klsko po daždi a veľmi som sa vytešovala vtedy, že som to zvládla a že za mnou nečakali a to ma tak vlastne nabudilo. Ale môžem povedať, že v mojej, tuším, že 63 rokov som mala, keď som odchádzala do dôchodku, takže v tom čase som postupne mala lepšiu kondičku, ako keď som mala 20 rokov. Skutočne môžem povedať, že áno, po takom roku chodenia na turistiku som sa dopracovala k veľmi dobrej kondícii. A ešte môžem povedať, že veľmi mi pomohlo obdobie, keď bol COVID. Vtedy síce náš klub nemohol robiť také akcie, ale boli sme taká partia asi 6 až 10 väčšinou žien, ktoré sme chodili tu po okolí a niekedy aj 3-krát do týždňa sme išli niekde do lesov. A ja som spoznala také miesta, ktoré som nikdy nepoznala. Ja som síce ako novinárka bola v obci, poznala som každého starostu, ale nikdy som nebola v tom lese, nebola som na tej skale, na tej výhliadke, čo mi práve tie moje nové kamošky ukázali. A to bol pre mňa úplne nový a čarovný svet.
Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline. To je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline. To je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme.
Silná voda Dunaja zrkadlí mi tvár, je to dar. Južný vietor na poliach ukazuje smer, a kto som ja? Pútnik, čo skladá si mozaiku práv a poznaní, prechádza krajinou, čo stále hľadá miesto na zemi.
Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme.
Ťažký údel na čiare, zapíja sa prácou, ak vôbec je. Najtmavšia obloha rozochveje dušu a výzvu do boja. Skalnaté hory ma volajú odhaliť strach. To slovo pokora naučil ma Gerlach na cestách.
Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme.
Našim dnešným hostom je bývalá novinárka, nadšená turistka, prešovčanka pani Kvetka Mudríková. Chodívate väčšinou s niekým teda do tej prírody a po tých horách, skalách, alebo ste už niekedy aj sama tam zašli?
Tým, že sú všade medvede, tak sama nechodím. A snažím sa, že keď už ideme menšia skupina, takže by sme boli aspoň 4, 5, 6, ale najradšej chodím s klubom, pretože pre mňa turistika nie je len zvládnuť nejaké územie a vidieť niečo, ale je to aj relax a je to stretnutie s priateľmi. Strašne rada sa dozvedám, že čo majú nové. Sú to pre mňa kontakty vzácne a mne sa veľmi páči na turistike to, že nikto nerieši, že či je tam nejaký inžinier alebo lekár, alebo predavačka. Proste sme si rovní a je to úplne iná partia, ako treba zbola v práci. Nikto pred nikým sa nevyťahuje. Každý na každého počká, keď treba pomôcť, tak si navzájom pomôžeme. Je to iný svet. Ja som poznala ako novinárka mnoho zlých pracovných kolektívov, lebo boli tí ľudia hnaní do práce, ale v podstate ani nemali možnosť medzi sebou nejak ľudský existovať, ale museli plniť normy a všetko sa menilo. A neboli to dobré roky pre mnohé firmy, aj ľudia trebárs nedostali výplaty a museli štrajkovať, lebo my sme vlastne na takéto akcie chodili. A teraz som úplne v inom kolektíve. Sú to ľudia, ktorí chodia tam radi, majú sa navzájom radi a milujú napríklad fotografovanie. Pretože keď ja chodím do prírody, tak ja si strašne rada urobím aj zo pár pekných záberov a potom si to navzájom ukazujeme. Dávame si to na Facebook a tešíme sa z toho, že kto čo nafotil. Máme takých úplne že šialencov medzi nami. Jeden taký bývalý vojak, tak on vlezie aj do všelijakej jaskyne alebo tam, kde si visí na skale a tak to fotí. Volá sa Vlasťo, takže ho pozdravujem a musím povedať, že robí nádherné fotky. Máme tam takú Ivku, ktorá skutočne, ona je taká, že samotárka, ona sa od nás oddelí, aj niekedy na ňu čakáme dlho, ale narobí nádherné fotky, že ona si dá ten čas. Ja sa sama bojím, takže ja radšej idem s väčšou partiou. Tiež si čo to pofotím, ale nezdržiavam sa tak, že by som úplne ostala sama stratená. Takže pre mňa turistika je aj spoločenská udalosť, ale predovšetkým ten adrenalín v horách. Milujem Tatry. A to je jedno, že či sú vysoké alebo západné. Milujem zdolávať ťažké trasy a vždy, keď už mám pocit, že to nedám a keď to dám, tak mám z toho ešte o to väčšiu radosť. Páčia sa mi veľmi poľské Tatry, tiež sú tam mám prechodené. No a páčia sa mi aj napríklad, a to som nikdy nevedela, že sa mi môžu páčiť aj nížiny. To sú tak niekedy, keď zapadá slnko, nádherné obrazy, že tie zase nenafotím inde, iba tam. Takže aj to je veľmi zaujímavé. Každý kút, kde som bola, je niečím čarovný. Milujem vodu. Voda, ktorá páda z veľkej výšky, je pre mňa úplne úžasná. A preto milujem slovenský raj. Preto sa už nebojím chodiť po rebríkoch a nebojím sa reťazí, lebo som to prekonala, aj keď som v minulosti sa bála výšok. A čo sa týka kondície, treba chodiť pravidelne. Nijak ináč necvičím, ale tým, že každý týždeň som chodívala v sobotu s našim klubom a občas aj v stredu s takým iným klubom, menším, tak tá kondícia príde sama.
A predsa len na toho medveďa ste nenatrafili po tých potulkách horami?
Našťastie som nikdy nevidela medveďa zblízka. A častokrát som sa stretla buď s nejakými vodcami horskými v Tatrách, alebo s nejakými nosičmi a rozprávali sme sa na túto tému a oni mi často povedali, že nebojte sa medveďov, oni určite sú teraz v kukurici. Ale vravím, že nechodím sama a nechodíme dve tam, kde sú medvede, ale bola som aj na poľane v takom období, že už sa skoro zmrákalo, ale bola nás väčšia skupina, takže neriskujem. Nemám psa so sebou, ktorý by mohol vydráždiť medveďa. No a možno, že som mala aj šťastie. Ale čo som vždycky túžila, a to sa mi splnilo, chcela som vidieť kamzika zblízka. A nikdy som ho nevidela vo Vysokých Tatrách, ale vždycky som ho videla inde. Nafotila som ho úplne zblízka v Západných Tatrách, keď som išla na Bystru, čo je ináč druhý najvyšší vrchol, ktorý som zvládla. A videla som ho na Ďumbieri, tam som videla dvoch. A jeden prišiel úplne ako manekín k nám blízko a dal sa fotiť. Takže to som mala taký zvláštny pocit. To som sa vytešovala, že tých kamzíkov som nafotila. A samozrejme, vo Vysokých Tatrách sme zblízka nafotili líšky. Ale už teraz tam nie sú, lebo som videla reportáž, že ich presťahovali preč, lebo ľudia ich krmili s takou stravou, ktorá im nevyhovuje. Takže už tak ľahko na nich asi nenaďavím. Ale boli smerom na Zámkovské uchátu, tam pravidelne boli. Na Rajnerke bola líška, ktorá tam chodila a v podstate viacej tam líšok bolo. Posledná bola Eliška. A takisto, keď sme chodívali na Zelené pleso, tak vždycky tam boli líšky, ktoré už nám išli skoro až do ruksakov. Keď som si hľadala mobil, že ich idem sfotiť, tak už mi išla skoro žrať rohlík.
Páslo dievča páví, to zem.
Medvede ste nestretli. Zažili ste niečo počas tých rokov turistikovania? Niečo také výnimočné? Nemusí to byť stret so zverou, ale treba ste niekomu pomáhali v horách, alebo niekto vám pomáhal?
No našťastie, ja som nepotrebovala takú pomoc. Nič sa mi ťažké nestalo. To keď niekedy človek že zakopne, tak o nič nejde. Ale áno, pomáhali sme nejakým turistom. Zažila som, že ich musel brať vrtuľník, a to už dvakrát. Že sme pomáhali turistom, ktorí mali zdravotný problém. A videla som aj úplne šialených turistov, ktorí chceli plávať na Popradskom plese. Tak tých sme boli upozorniť, že teda keď nemajú hrubú peňaženku a nechcú zaplatiť pokutu, tak nech rýchlo z tej vody idú preč. No a myslím si, že tí správni turisti, ktorí chodia pravidelne do hôr, nerobia problémy a v podstate ani sa im tak až často nestane úraz, lebo sú aj dobre vybavení, to znamená, že majú dobrú obuv, majú turistické paličky, vedia odhadnúť, čo si môžu dovoliť, koľko vládzu a nejdú tam, kde je zákaz. A takisto dávajú pozor na predpoveď počasia, to znamená, že sa im nemôže prihodiť, že sa dostanú do takej situácie, z ktorej sa ťažko dostanú. Lebo viem, že napríklad, keď som potrebovala urobiť rysy, že mnohokrát sa stalo, že v noci jednoducho v septembri nám napadal sneh. Ale tak to som musela zvážiť, že tam nepôjdem. A išla som tam v inom termíne. Jednoducho to ten deň nevyšlo. No a múdry turista odíde z kratšej cesty.
Skúste našim poslucháčom navrhnúť nejaký výlet, kam by mohli zájsť, možno aj teraz, v decembri, alebo možno začiatkom roka. Čo by ste im odporúčali? Čo je také pekné?
Tak mne sa veľmi páči cesta na Zelené pleso. Tam zvykneme chodievať, keď sa končí sezóna. Nie je to ťažká túra v zime, pretože nemusí turista chodiť po skalách, lebo je to zasnežené. Ale dobre je, keď si zoberie mačky, lebo to počasie môže byť také, že buď v noci primrzne a môže to byť šmykľavé, alebo môže byť taká kaša. A raz sa ten sneh viacej topí, raz menej. Takže Zelené pleso je super v zime a nie je to náročná túra. Je tam nádherný výhľad, ale treba sa dobre obliecť, lebo tam celú zimu nevidie slnko. Tam, keď človek vyjde pred chatu, a my keď sa chceme fotiť a čakáme jeden na druhého, tak úplne, že zamrzneme, kým prídu všetci, lebo tam vyjde slnko až na jar. No úplne jednoduchá túra aj s malými deťmi je na hrebienok a to treba využiť teraz, keď je ľadový dom. A možno ja by som počkala, keď začnú robiť aj sochy, to už je potom v januári, že nevidia len ten ľadový dom, ale aj v druhej kupole sú tie nádherné sochy, ktoré sa robia pozdejšie. No a nádherné prechádzky sú napríklad na skok, a to aj v lete, aj v zime. V zime síce nevidno vodu, ako padá, ale je to pekná túra. Nádherný biely sneh všade dookola, tá úžasná atmosféra. A zase v lete, kto si tak trúfa, že už aj niečo prešiel, tak je dobre výjsť aj hore po reťaziach. Tam sú také plesá, no a ten pohľad z hora je úplne krásny na ten vodopád. Kto nechce, tak môže ostať dole, tam sa ľudia opaľujú a môžu si urobiť krásne fotky pod tým vodopádom. Takže ten skok je super. To som rozprávala o Tatrách, ale kto chce len takto v okolí, tak ja milujem napríklad prechádzky aj blízko pri Prešove. Kapušianský hrad, Šarišský hrad, tam je veľa akcií. My chodíme ako turisti na Šarišský hrad na Silvestra, čo je taká atmosféra, akú inde nenájdem. Tam prídu turisti z celého okolia, je tam viacej ohnisk, takže si môžu opekať na viacerých miestach. Hrá tam muzika. Ja si pamätám, my máme totiž v klube jedného pána, volá sa Jan Slávik. On má tuším teraz 105 rokov a ja si pamätám, že pred 2 rokmi tam bol. To už neviem, že či ho vyviezli autom, ale to je jedno, ale bol tam. Takže klobúk dole. Takže ten Šarišský hrad je nádherný. Aj v lete, aj v zime je tam veľa akcií. No a taká Kalvária je pre mňa pohľadením na dušu. Ja veľmi rada idem hore po schodoch, lebo sú tam kaplnky a dajú sa urobiť pekné fotky. Potom prejdem po hrebení a keď schádzam dole, tam je na kandelábri Ježiš Kristus plechový. A tam urobím vždy nádherné fotky. A sú krásne, keď tak zapadá slnko. Tak tedy je to pre mňa najúžasnejšie. Alebo keď je krásna modrá obloha a možno ešte krajšia, keď sú mráky červené. Takže tých fotiek mám tam viacej a stále sú iné. No a tu v okolí dá sa vybehnúť aj na ďalšie hrady, však tu pri Prešove ich máme veľa. Rada chodím napríklad aj do okolia Košíc. Tam sa mi tiež veľmi páči, tam, kde chodia vláčiky, tak my chodíme peši. No a čo môžem povedať, že v poslednom čase buď sa zrekonštruovali, alebo vznikli nové výhľadne. Takže na tie výhľadne radi chodíme a je to pekná prechádzka, je to aj pekný pohľad na široké okolie a veľmi milujem, keď sa už naučím, že ktorý kopec sa ako volá. To mi zo začiatku robilo veľké problémy, ale teraz sa už môžem pochváliť, že už mnohé viem pomenovať.
Husičky, husičky, čujte môj hlas, ja de vás po tatier volám na vás. Husičky, husičky, slza padá, zlete ku mne z neba do chodára. Husičky, husičky, slza padá, zlete ku mne z neba do chodára. Husičky, husičky, volám na vás, môžem raz vyletieť tam medzi vás. Husičky, husičky, plávať s vami, vyletieť nad obzor za hviezdami. Husičky, husičky, plávať s vami, vyletieť nad obzor za hviezdami. Husičky moje milé, berte ma zo zeme húsky divé. Husičky, husičky, obleďme zem, vidieť svet z oblakov prvne zhyniem. Husičky, husičky, obleďme zem, vidieť svet z oblakov prvne zhyniem. Husičky, kamarátky, nechcem sa obzerať viacej z piatky. Husičky, husičky, odpúšťať chcem, jedného dňa možno aj zabudnem. Husičky, husičky, odpúšťať chcem, jedného dňa možno aj zabudnem.
O kráse turistiky sa rozprávame s bývalou novinárkou pani Kvetkou Mudríkovou z Prešova.
Kráľová hoľa má svoju dušu, by som povedala, aj keď tam väčšinou stále fúka. Ale keď tam človek ide v lete a vyjde z tej horúčavy do toho chládku, tak je to veľmi príjemné. Opačne potom, keď už ide dole, tak zase príde na chatu do toho teplého počasia. No a naposledy sme boli v Herľanoch, ale predtým sme boli na Rankovských skalách a boli zaujímavé tým, že bola hmla. A tá hmla skoro úplne zakrývala skaly a potom zrazu ako keby sa rozplynula a vyšlo slnko. Takže tam nám také uchvatné fotky vznikli a keď sme vyšli na Makovicu, tak tam úplne svietilo slnko a bola čistá modrá obloha. A to bol jediný deň, že pár hodín rozdiel. No a moje také rekordy sú rysy. Nielen chata pod rysmi, ale teda ísť hore na štít. No a čo som urobila najviac kilometrov, bolo 27. A to prevýšenie, no 1200. To asi také najvyššie. Ale ja vravím, že ja posudzujem túru ani nie na hodiny, na prevýšenia a na kilometre, ale podľa toho, že ako som sa cítila, s akou partiou som bola a že som to zvládla. To ma tak teší. A človek, keď je hore, tak má taký niekedy pocit, že že som bližšie pri Pánu Bohu a keď mi pomohol tu výjsť, tak možno nie som až ten najhorší človek na zemi, takže hada mi pomôže zísť aj dole. A hada mi pomôže aj na budúce vyliezť zase na iný kopec. Takže z toho mám taký dobrý pocit.
Okrem toho, že ste sa tak rozliezli na všetky tie kopce, keď vám začal dôchodok, vy ste sa začali venovať aj učiteľstvu.
Tak nenazvala by som to priamo, že by som začala učiť na škole, ale keď vypukla vojna na Ukrajine, tak som cez Charitu začala učiť ľudí, ktorí tu prichádzali. A boli to väčšinou dospelí a hlavne ženy, pretože tu prichádzali bez manželov, ktorí ostali na Ukrajine a museli narukovať. Mnohé prichádzali s deťmi, takže chodili na slovenčinu po obede, nepovinne. A ja som ich učila základy slovenčiny, aby sa vedeli zorientovať. Učila som ich aj na mape, aby sa zorientovali v Prešove. Učila som ich, kde si čo môžu zabezpečiť, napríklad, kde je pohotovosť decka pre dospelých, kde treba ísť k zubárovi. Chlapci sa ma pýtali, lebo boli tu aj takí sami chlapci do 18 rokov, ktorí ešte nenarukovali, že kde sa dá lacno ostrihať, sa ma pýtali chlapci, tak som im hovorila, že kde sú takí lacnejší tí holiči. Ale rôzne veci sa ma pýtali a ja som sa im snažila pomôcť. No a učila som ich tie základné slovíčka zo začiatku, ale potom už aj taký objem slovíček, že by sa vedeli zorientovať. Zo začiatku ich chodilo strašne veľa. No a potom záležalo od toho, že kto kde pracuje, tak sa rozhodli niektorí, že možno už im tá slovenčina aj stačí, koľko vedia a že ju nepotrebujú. Ale mala som tam veľa žien, ktoré mali vysokoškolské vzdelanie, napríklad učiteľky angličtiny, ktoré nemohli tu učiť na školách, pretože nevedeli jazyk slovenský. Aj univerzitné profesorky, ktoré robili pomocné sily napríklad v pekárni. No a oni chodili veľmi poctivo na tú slovenčinu a učili sa a skutočne, že bolo na nich vidno, že sa chcú dopracovať k tomu, aby mohli zase učiť. No a mnohé mamičky chodili aj s deťmi, tak niekedy som to musela tak látať, plátať, že by som zaujala aj mami, ale aj tie decka, že by sa nenudili. Takže sme to tak nejak aj s hrami detskými kombinovali. Ale to nevadí, pretože aj matky sa učili popri deťoch niektoré. Rozprávky sme čítali napríklad. Takže to bola tá veľká skupina, hlavne tých žien. Ale mala som tam aj chlapov, mala som jeden čas, traja námorníci mi začali chodiť, ktorí boli práve kdesi na mori, keď vypukla vojna a nevrátili sa na Ukrajinu. Tak chodili tu na slovenčinu s tým, že potom sa vrátili opäť na more. A mala som tam napríklad matku so synom alebo súrodencov. Mala som tam dokonca taký starší manželský pár a tá pani, neviem koľko mala rokov, ale ona vôbec nevedela latinku. Ona slovenské slova písala v azbuke. Tak ja som ju strašne ľutovala, lebo ona vždycky za mnou chodila a že ešte raz mi to nadiktujte a napíšte mi to. Takže to bolo pre nich podľa mňa veľmi, veľmi ťažké. No a s mnohými sa stretávam dodnes v Prešove. Našli si prácu, už niekde robia a že by tak trošku aj vypli z toho stresu, tak tie, čo mali záujmy, ja som ich brala aj na turistiku. Tým, že ja chodím na turistiku, tak som ich brala na také pekné miesta, tak mala som ich v Tatrách, že niektoré bývali úplne na rovine a pre nich Tatry boli niečo wow. Boli sme v januári a oni vrajú, že tu je ako v rozprávke, lebo sme išli zo Štrbského plesa na Popradské, všetko biele a krásny slnečný deň, takže pre mnohé to bolo úplne čarovné. A mnohým som dala svoje mačky, pretože ani nemali poriadnu obuv, nemali paličky, takže tak sme si navzájom pomáhali, ale tešili sa z toho a chodievali potom so mnou aj v lete, niektoré vytrvalo. A už potom, keď sa tak osamostatnili, tak mi niekedy aj písali, že ako sa dostanem tam a tam a že či to musím ísť lanovku, či to zvládnem aj peši. To si pamätám, že na bachletku, keď išli, tak to mi písali. Alebo mapy som im posielala. Vlačnové boli, tak to som im vravela, že ako sa tam majú dostať a čo si majú pozrieť, že by išli do zlej diery. Takže okrem toho jazyka som vlastne sa im snažila aj tak trošku spríjemniť ten pobyt tu. Čiže prišli aj na také lepšie myšlienky.
Slovensko moje oči na moja krásna si ako raj. Na tvojich holiach na
naših pracovali slova.
potom nejak sa prestala tá slovenčina učiť, pretože sa zmenila vláda a nepodporovala takýto projekt. Ale teraz od septembra opäť cez Charitu učím, ale inú skupinu. Sú to chlapci, ktorí chodia do prvého ročníka na strednú školu. Volá sa to stredná technická škola. Učím dve triedy. Takže sú to takí chalani, takí 15-roční, 16-roční. No a je to úplne iná atmosféra. Chodia tam po obede, samozrejme, dobrovoľne. Takže trošku ináč musím k ním pristupovať. Ale mám to šťastie, že mám takých vnukov v tom veku, takže zhruba viem. A sú to čisto chalani. A ja mám práve že vnukov, mám troch vnukov, takže viem, čo asi chlapcov zaujíma. Tak sa tiež tak snažím trošku, že by to nebolo vážne príliš, že by som ich aj vedela podchytiť, aj sa niekedy posmejeme. A nedávam im domáce úlohy, žiadne známky. Proste ja ich nutím, aby rozprávali. No a sú niektorí takí, čo aj si robia srandu zo mňa. Minule tak jeden mal rozprávať, lebo sme sa učili synonyma. Tak sme mali slovíčko, že je krásny. A on mi povedal takú vetu, že naša učiteľka slovenčiny je krásna. A samozrejme, že sa všetci rehotali. No tak to bolo také milé. Ale mali sme aj také zvláštne slovíčka, ktoré si vytvorili, keď sme hovorili o zdrobnelinách, tak si vymýšľali slova. Ale však samozrejme, ja keď sa učím angličtinu a učím sa ju celý život a to teraz ju neviem, tak si asi tiež vymýšľam občas a keby ma počul Angličan, tak asi by sa tiež zo mňa smial. Takže učím týchto chlapcov na škole a ešte na Charite v piatok učím jednotlivcov. To sú také decka, ktoré sú ešte na základnej škole, väčšinou 8-ci, 9-ci, ktorých o chvíľočku čakajú príjimačky na strednú školu, tých 9-akov, a majú problémy s gramatikou. Tak tam je iný prístup, ich predovšetkým učím tú gramatiku, aby zvládli diktát, aby sa vedeli zorientovať nejakej literatúre, alebo rozprávame o tom, ktoré mesta na Slovensku navštívili. A tiež sa snažím, že by hovorili, že by nemali strach z toho, že či povie dobre alebo zle. Tak aj s nimi som si vytvorila určitý vzťah, pretože každý týždeň, keď sa s nimi stretávam, tak je to také individuálne. Naraz mi prídu traja, dvaja, tak tam sa dá toho viacej povedať. Tak ja si myslím, že je to veľmi dobre, keď tí chalani sa naučia ten jazyk, lebo mnohí už sú tu tak, že dlhšie, ale oni nechodili do slovenských škôl, ale učili sa z domu. Oni totiž do začiatku aj rodičia si mysleli, že tá vojna bude trvať veľmi krátko a že sa im neoplatí dávať deti do slovenských škôl a že oni potrebujú mať ukončený ročník práve na Ukrajine. Takže oni ich nechávali doma s tým, že boli pripojení cez internet na nejaké vyučovanie na Ukrajine. No a teraz vlastne oni sú pozadu. Tí, čo nastúpili pred 4 rokmi na slovenské školy, tak už skoro ani prízvuk nemajú ukrajinský, že vedia krásne slovensky rozprávať. No a tí, čo chodia možno rok alebo pol roka do slovenských škôl, tak majú ešte veľké problémy. Ale sú veľmi šikovní, snaživí a vravím, že oni sú aj takí, že sú nad vecou, vedia sa zasmiať. To je vzácnosť mladého človeka, že napriek všetkej tej tragédie, ktorú museli prežiť a prežívajú ďalej, že vedia nejak zabojovať s týmto a sú životaschopní. Ja verím, že sa im bude dariť a to už je jedno, či na Slovensku budú žiť alebo na Ukrajine. Veď nakoniec, keď skončí vojna, pôjdu domov, tak môžu byť raz niekde nejakými obchodnými zástupcami so Slovenskom a možno, že ten jazyk si práve uchovajú a využijú, že budú vo výhode, že vedia komunikovať so Slovenskom, tak sa snažím im v tom pomôcť.
Už cestujem domov za rodinou, teším sa na svojich blízkych, keď pár z nich už hradí z výšky, obdaria ma lásku bezhraničnou. Neberiem to ako samozrejmosť, pozerám ďalej než pred nos. Každý z nás má právo na to čaro sviatočné, čo zahreje ti tvoju dušu vysnené a skutočné. Ak darovať ti nie je cudzie, skladám poklonu. Nepomôže všetkým, no všetci môžu pomôcť niekomu.
všechno nejde podle plánu, to nepovídej. Člověk může mžek jen, co má ztratit, tak si to pohlídej. Když něco chybí, ti zamyslet se není nadarmo. A možná přijdeš na to, že to nejlepší je zadarmo.
Všetkým, no všetci môžu pomôcť niekomu. Každý z nás má právo na to čaro sviatočné. Všetky, no všetci môžu pomôcť niekomu.
Pani Kvetka Mudríková z Prešova vyučuje Ukrajincov slovenský jazyk.
Možno naozaj, keď sa skončí tá vojna a vrátia sa domov, tak si spomenú na svoju krásnu učiteľku.
Tak to si nemyslím, že to mysleli vážne. Ale napríklad tie ženy, ktoré som učila, a vtedy možno si naozaj mysleli, že to bude trvať krátko. A keď som vybrala na tú turistiku, tak sme sa stali kamoškami, aj sme si potýkali. Tak oni mi hovorili, že keď skončí vojna, tak my vás pozveme, prídete k nám alebo prídeš k nám a ja ti poukazujem naše kopce, nie sú také krásne ako v Tatrách, ale že tam pôjdeme a toto ti ukážem. Boli veľmi srdečné, aj teraz niekedy, keď sa stretneme, hoci kedy v meste, tak si tak akože poklebetíme. Cítim od nich tú spätnú väzbu, že sú vďační za to, že som im pomohla a mnoho si našli lepšiu prácu, keď sa naučili ten jazyk. Tak verím, že sa to nejak dopracujeme k lepším časom.
Tým, že ste dosť často s tými ľuďmi alebo dokonca aj s rodinami ukrajinskými, možno poznáte aj ich osudy, odkiaľ prichádzajú, čo museli opustiť.
Oni sú z celej Ukrajiny. Môžem povedať, že od východu po západ chlapci mi aj na mape ukazovali, že kto odkiaľ je. No a mala som také dievčatko, ktoré v škole odmietalo rozprávať. Bolo úplne, že nekomunikatívne a jej mama ma oslovila, lebo vedela, že učím dospelých, že či by som sa jej individuálne nevenovala, tak chodila k nám a ju som učila slovenčinu a tiež do začiatku so mnou nekomunikovala, ale nejak sa to prelomilo. No a ona mala starých rodičov práve v tej časti, kde sa bojovalo. Mala na vojne brata, mala na vojne otca a na Slovensku mala mamu v Prešove a sestru v Banskej Bystrici, tam ona chodila na vysokú školu. Takže tie rodiny boli úplne rozdelené a sú rozdelené. A pre ňu bolo práve to ťažké pochopiť, že prečo nemôžu byť spolu a preto vlastne ona ani sa nechcela učiť tú slovenčinu, ona chcela ísť domov a vedela, že starí rodičia žijú na takom mieste, kde sa bombarduje a nevedela, že či ešte žijú. Chodila na slovenskú školu a mala v triede len jedného Ukrajinca, ktorý po čase sa s rodinou presťahovali do Poľska, takže ona ostala ako Ukrajinka sama v triede. A bolo jej strašne ľúto, že deti, slovenské deti, si ani nezapamätali jej meno a ho komolili. A ona mala takú ťažkú povahu, že ona sa nevedela nad niektorými vecami zasmiať, ale že to tak ťažko prežívala. Takže sú to rôzne osudy. Ale sú napríklad aj lásky, ktoré tu vznikli na Slovensku. A niektorí si našli priateľov, už chodia na vysoké školy a proste buď takých priateľov, že sa len navštevujú, ale vravím, že aj lásky vznikajú. No a poznám také ženy, ktoré začali na Slovensku podnikať úplne v niečom inom, že napríklad na Ukrajine učila angličtinu, ale tu robí fyzioterapeutku. Tak sú tak šikovné, tak snaživé, že proste chcú prežiť a vedia, že musia pomáhať aj tým na Ukrajine. A keď majú tu deti na Slovensku, tak vedia, keď sa museli z tých ubytovní odsťahovať a museli zaplatiť to ubytovanie už na súkromí a deťom kupovať do školy veci, že už nedostávali nič zadarmo, tak sa vedia popasovať s tým životom. Sú veľmi, veľmi snaživé mnohé ženy, klobúk dole pred nimi.
Slnko svieti do očí, zakryjem ho dlaňou, hoc ho práve nevidím, ono je vždy za ňou.
Také rodiny, ktoré sa počase chceli vrátiť na Ukrajinu, ale vznikol tam taký problém, že muž nechcel a žena chcela. Alebo pamätám si, že mala som takú rodinu, to bola mama s dvojčatami, s deťmi, aj manžel tu je. A oni utekali z jednej obce na Slovensko a ja som sa ich pýtala, že prečo práve do Prešova prišli a ona vravá, že ona vôbec nevedela, kde ide, ona len vedela, že chce odísť odtiaľ, kde sa na nich strieľa. Že oni išli autom, mali vzadu napísané, že nestrieľať deti. Ale že práve že to podnietilo Rusov, že začali bombardovať do auta, tak oni auto nechali na stred cesty, utekali preč a vravala, že jediné, čo chcela, že by nenastúpili do takého autobusu, ktorý by ich odviezol do Ruska. No ale našťastie stihli taký autobus, ktorý išiel kdesi na hranice a chceli sa ubytovať v Užhorode. Chceli ostať na Ukrajine, alebo chcela zachovať celú rodinu spolu. Ale nenašli tam žiadne ubytovanie, bolo tam strašne veľa ľudí, ale dozvedela sa, že mala jedno dieťa invalidné, že keď je invalidné dieťa, tak môže s nimi vycestovať aj manžel. Takže ona vlastne tu prišla na Slovensku prešli hranicu, pustili aj muža a nastúpili do nejakého autobusu. To boli tie autobusy, čo Prešovský samosprávny kraj tam posielal, alebo Košický samosprávny kraj, a oni nastúpili práve do toho PSK, ktorý ich priviezol do Prešova a ich ubytoval v bývalej väznici v Prešove, kde jeden čas bývali. No a manžel sa hneď zamestnal a pracoval na píle a ona bola s deťmi doma. Takže to je tiež taká vzorka, že strašne snaživých ľudí, hej. Oni vlastne mali dve sieťky a všetko ostalo v tom aute. A postavili sa na nohy, ona hovorila, že sa majú dobre, že manžel dobre zarobí a že je šťastná, že je tu a že sa môže o deti starať. Jedno dieťa chodilo do riadnej školy a to dieťa, ktoré bolo invalidné, bolo najprv doma a potom sa dostalo tiež do školy. Je prispôsobená takým podmienkam, ktoré zvláda. Boli tie decka veľmi zlaté, obidve, lebo ona občas s nimi prišla na vyučovanie, lebo ich nemala kde dať. Takže sme si tam čítali aj rozprávky, alebo sme hrali také hry, čo sa napíše napríklad zvieratko na papier a sa zalepí na čelo a potom sa háda, že kto je kto. Takže aj toto sme hrali. No a tie osudy sú rôzne. Ja som poznala aj rodinu, ktorá tu musela pochovať už mamu, pretože prišli s matkou, ktorá bola chorá, mala rakovinu a zomrela v Prešove a mala tu pohreb. Ale viem, že sa tu aj narodili deti, takže život je taký pestrý a oni ho zvládajú.
Ak vás tak počúvam, tak museli tie osudy vás veľmi osloviť a zrejme aj obohatiť tak ako človeka, keď ste zisťovali, že aký musia byť odolní naozaj, aby prežili v cudzej krajine. Kam možno nechceli ísť?
Určite tu nechceli ísť, pretože oni tam všetko nechali. Možno, že niektorí sa potešili tak, ako keď my sme sa niekedy za totality dostali do Rakúska a sme povedali, hú, tu je západ a tu je fajn, ale oni tu prišli nie v tej chvíli, keď by možno chceli ísť na západ, ale vtedy, keď museli. A poznala som aj také rodiny, že napríklad tu bola mama a syn, ale manžel ostal doma, lebo mali veľké hospodárstvo, mali kačice, mali husy, mali krávy a on tam na tom statku ostal a počase sa chcel syn vrátiť, že mu s tým pomôžal, nemohol sa, lebo by musel hneď narukovať, mama ho nechcela pustiť. On potom chcel ísť do Kanady, ale zase nepustili mamu s ním, lebo už nemala taký vek, ktorý je zaujímavý pre Kanadianov, tak on od toho upustil, takže rôzne osudy sú. Alebo tam, kde bývala moja mama v bloku a pod ňou bývala ukrajinská rodina v podnajme, tak oni videli v telke svoj vlastný dom rozbombardovaný. A oni videli v telke, že už sa nemajú kde vrátiť. Takže teraz sa mi chce plakať.
Ja vám veľmi krásne ďakujem za celé to rozprávanie o turistike aj o ďalších vašich aktivitách. Želám vám veľa sily, aby ste mohli v tom pokračovať v ďalšom roku.
Ďakujem veľmi pekne a myslím si, že človek, ktorý niekomu pomôže, tak je sám obohatený. Takže kto má čas a je empatický, tak niekto robí, lebo sa bude cítiť veľmi bohatý, keď niekomu pomôže.
Pri jednom veľkom stole môžeme si niečo priať. Pri jednom veľkom stole byť s tými, ktorých máš rád. Nech nikto netrpí smedom a hladom už vôbec nie. Oblátku natrel som medom, jablko je prekrojené. Vietor sa preháňa horou a nás hreje teplo rúk. Každý si praje, nech o rok zídu sa všetci spolu. Pri jednom veľkom stole môžeme si niečo priať. Pri jednom veľkom stole byť s tými, ktorých máš rád. Pri jednom veľkom stole na nikoho nezabudnúť a veriť, že bude dobré a veriť, že zas o rok budú. Nech nikto netrpí smedom a hladom už vôbec nie. Orechy nechávam v rohoch,
pre šťastie pohodené. Prajem vám, nech sa darí a Boh žehná tento dom. A každý nech má úsmev v tvári a verí vianočným snom. Pri jednom veľkom stole môžeme si niečo priať. Pri jednom veľkom stole byť s tými, ktorých máš rád. Pri jednom veľkom stole na nikoho nezabudnúť a veriť, že bude dobré a veriť, že zas o rok budú. Sviatočná večera zmizla nám z taniera, modlíme sa, aby v zdraví. Aj o rok zišla sa rodina, príbuzní, priatelia, starí, mladí. Môžeme si niečo priať.
Môžeme si niečo priať.
Pri jednom veľkom stole byť s tými, ktorých máš rád. Pri jednom veľkom stole na nikoho nezabudnúť a veriť, že bude dobré a veriť, že zas a veriť, že zas o rok budú.
V dnešnej relácii Vyznania sme sa porozprávali s bývalou novinárkou, ktorá voľný čas, ktorý má teraz v dôchodku, rozdeľuje medzi turistiku a pomoc Ukrajincom pri učení slovenského jazyka. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Nemám nič, ty národ otvára, zavítaš ma. Nemám nič, len seba ponúkam a prichádzam. Nemám nič, len prázdne ruky ponúkam, som sám.
Zotrvať chcem v tvojej blízkosti, cítiť lásku mier.
Jak hviezdu jasnú vyliečiť každé sklamanie.